Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Музичкиот жанр хип-хоп најдобро се опишува како култура и начин на живот. Таа култура стана толку динамична во последната деценија, што останувањето долго во таа култура и задржувањето на своето место под хип-хоп сонцето е вистински потфат. Зад уметничкиот вседоним DJ AK, една од првите и една од најпознатите диджејки во Австралија, всушност се крие македонка, Ангела Кузмановска од Мелбурн, светол пример за останување пред културата. Таа започна во музичката сцена во Мелбурн во 2008 и од тогаш настапила ширум светот со светски имиња како Lloyd, Neo, Mac Miller, Chris Brown и Snoop Dogg, меѓу многу други. Што точно е тајната на нејзината долговечност и страјноста и свежината во оваа конкурентна и динамична индустрија, ќе слушнете во разговорот со така наречената кралица на дек, DJ AK. Од самиот почеток на твојата кариера настапуваш со дела на хип-хоп и R&B. Значи, твојата љубов за оваа музика започна на помлада возраст и врз тоа влијаеше музичкиот вкус на твојот брат. Кажи ни подетелно како најпрво се запозна со оваа музика и зошто овој жанр остана со тебе, посебно затоа што започна во период во кој можеби електронската музика беше попопуларна во ноќните клубови.
Отко бев мала, стално сакав музика, ама брат ми е 6 години постар од мене и јас ко бев околу може 11-12 години, уште слушав поп музика. И тој на вистина беше во хип-хоп и рап музиката. Еден ден тој остаја еден CD од Тупак во мојот компјутер и јас ко немаше никој дома, го пуштив CD-то и почнав да слушам зборовите. И разбрав дека беше различно од се друго што има слушано. Важни теми и паднав веднаш во љубов.
Да, така. А дали веруваш дека овој жар на музика ти помогна тебе во твојата кариера?
Не знам дали ми помогна, оти беше да многу тешко, ама ми помогна мене, мислам, во животот, оти, знаеш, зборат теми што се многу поважни. И јас многу почнав да мислам појке кој ја слушав таа музика. Иначе во кариерата не мислам дека ми помогна, ама то ми беше љубовта и некој да правам нешто што не го сакам.
Така, да. Дали можеш да ни кажеш како започна со оваа работа на почетокот и како успеа да влезеш во музичката сцена во Мелбурн?
Од секогаш сакав да бидам во индустријата, дали, знаеш, забавна, дали глумица, музика. Ама како што спомнав преге, стално многу сакав музика и имав околу 19 години. Излегвав многу, знаеш, во клубовите. Имав пријател што беше диджеј и одев на неговите свирки. И на крајот на нојкта ќе огледам, му плаќат и си велам, море, овај го плаќат колку што ме плаќат мене цела недела. Велам, тоа е кул, но девојките не се диджеј, никогаш порано нема видено. И тогаш еден ден само што решив, зошто не можам јас да го сторам то? Така одлучив таа ноќ и реков, одам сите заштедени пари што ги имам и ќе одам ќе купам спрема за диджеј. И тоа го направив.
Кажи ни, како успеа најпрво да се запознаеш со опремата и со самата техника?
А овај другар ми што беше диджеј, пред да ја купам, ми рече, дојди, ако сакаш пробај да видиш дали ке бендисаш. И ако бендисаш, мораш вели ти да си купиш и мораш ти сама да се учиш, оти мораш да си имаш твој стил. И да ти кажам, многу ми беше тешко, оти мислав дека некој другар мој ке ме научи. Ама многу сега, ко гледам назад, си велам, то беше многу убо што ми го кажа, оти вистина имам мој стил. Никој не ме науче, никој не ми каже како тој прави, како треба да правам. И си велам, ко ќе си имаш твој стил, е различно.
Би сакала прво да те прашам, кога ќе погледнеш на почетокот на твојата кариера и на првиот платен настап, од оваа дистанца, дали можеш да се сетиш на тоа чувство дека навистина има иднина за тебе во музиката и дека некој верува во тебе? Како се чувствуваше во тој момент?
Имаше еден клуб што се викаше Watermark, беше во Docklands, тука во Мелбурн, и таму секоја недела одев со пријателите. беше огромна желна да правам диджеј во тој клуб. Оти до сега имав правено диджеј, ама неплатени. И секоја недела ќе му носев CD на промотерите таму, CD со микс што имам правено. Секоја недела ќе ми речеа не е добар миксо или ова треба да го направиш по-добро. И еден ден ко ми рекоја, добро, сега си добра, можеш да дојдиш, ќе те платиме да пушташ. И промовираја со сликата од мене, сите мои пријатели дојдоја. Вистина го памтам како да беше чера. Многу безсрекна, многу убо си поминав и знаев дека ова јас морам да опродолжам.
Да, сигурно можеме да замислиме дека тоа е многу значајно за тебе, дека чувствуваше прекрасно.
Да, да.
Повеќе пати нашите родители и луѓето од нашата заедница очекуваат да се вработиме во традиционално сериозни, да речеме, работни места, да станеме адвокати, доктори и слично. Кажи, какви бе реакциите на твоето семејство кога стана јасно дека ова на вистина ке е твојата професија?
Се смејам, оти мислам дека уште ги мислат ти работи. Не беа стрекни, уште ти велам, не знам дали се стрекни, а не ја гледат како вистинска работа. Гледат колку пари земам, дека одам, дека сегде шетам, дека се прам, ама то уште како да не му е вистинска работа, како што рече сакат тие да сме доктор, да сме во банка да работиме, да. Знаеш?
Да.
Мајка ми беше многу шокирана, кому кажа дека ќе сум диджеј. Си мислеше дека сигурно дека е фаза и ми вели, ша збора женски, нема диджеј, не можеш ти да одиш сама на вечер по клубовите, то не е работа. Татко ми уште до ден денес ме прашва, кога ќе добијам вистинска работа? Но што веднаш ќе се одлучам на нешто, многу е тешко да се сменијам од мој и тешко кога вистина го сакаш тоа што го праиш.
Да, навистина ретко е некој да има ваква, да е успешен ваква кариера, посебно како жена, така да верувам, би мислала дека досега.
И мислам дека тоа не го разбират уште, знаеш, мислам дека не разбират вистина колку е тешко да го праиш ова, ама толку години, знаеш,
да.
Не е лесно и мислам дека мислат тие дека секој може да оди да биде диджеј.
Твојата кариера започна во период во кој хип-хоп и R&B музиката, како што спомнавме, може би не беше најпопуларна во ноќните клубови и во време кога скоро воопшто не постоеа диджеј од женски пол во Австралија или во земјава. Какво беше твоето искуство во сцената во која доминираа и се уште доминираат мажите и дали се сретна со одредени пречки со кои би се соочиле посебно жените?
Да, не беше лесно. Имаше многу критики кога за прв пат почнав, особено од други машки диджеи и промотери. За ноќни клубови, знаеш, представувам дека мислеа дека ако си лична женска, не би можело да биде добар диджеј. Но не сваќат дека жените се подобри во се. Не е толку многу проблем сега, зашто направивме име за себе и, знаеш, работев напорно и луѓето не можат да ти го земат тоа. Но на почеток беше навистина тешко. Многу тивко, знаеш, малтретираја и изборваја за грб. Но јас само ја ставив глата надолу, фокусирана на она што го сакав, да го сторам и стигнав многу повисоко од тие мажите што ми се смеја на почеток.
Да, така. Да те прашам, дали мислиш дека сега е полесно да се влези во оваа кариера поради луѓе како тебе, како жени што започнаа веќе? Дали мислиш дека денеска е полесно да се започне некој што беше тогаш?
Да, многу е полесно. Ти има други, знаеш, стално е така. Ко ќе си прв, не велам дека сум прва, ама ко ќе почниш нешто што луѓето не го знаат, е стално најтешко. После ќе почнат да гледат, си велат, аха, ова добро, луѓе ова го прават. Знаеш, не е толку тешко. И плюс то, има сега Инстаграм, има Фейсбук. Тие работи не беа јас ко почна. Јас ти велам, морав да одам по клубоите и да се сретнувам со луѓето. Морав секоја недела да одам да видат дека вистина ова го сакам. Ти велам да правам CD, да ги снимвам на компјутер, да му ги носам. Знаеш, многу беше потешко.
Во твое лично мислење, дали постои некаква солидарност и поддршка меѓу жените во музиката, сега да речиме, во која се поддржуваат меѓусебно, или дали постои истата конкурентност како и со мажите?
Еми, тоа е на вистина како секоја кариера во животот. Знаеш, има и жени кои подржват други жени и оние што не. Видов многу помлади девојки кои започнуваат, кои имаат почит кој нас, знаеш, што почнувавме многу порано, што имаме правено диджеј многу години. И има други што влегват и мислат дека заслужуваат да се таму и дека имат, се гледат како ти да му си конкуренција. Но оние што се такви не трат за тоа што мораш не само да изгледваш и да знаеш диджеј да правиш, ама мораш и да си добар човек. Мораш да ги гледаш тие што дојдат пред тебе и да разбериш дека ти не можеш ова да оправиш ти ако не го направи тоа што го направи.
Спомна предходно кратко за изгледот. Поред тебе, каква улога врши изгледот и облеката врз перцепцијата и начинот на кој луѓето ги гледаат и почитуваат женските диджеи, дали кога почна или сега?
Да, мислам дека е многу важно. А ко почна, мислам дека беше ептен друго, ти знаеш, јас сакам да се дотерам. И ќе одам, ќе се дотерам, може во сукња, во штикли и тие секјурити ќе ме гледат на вратата и си велат, шо прај ова? Која е ова? И ќе му кажам, јас сум диджеј. И знаеш, се чудеја, ама мислам дека е многу важно, ти, например, пејач, да речиме Мараја Кери, нема да настапи да не е добро облечена, да не е доперана. Важно е дефинитивно, јас си имам мој стил, шо е како диджеј АК, ама знаеш, секој ден не се дотервам така, како диджеј АК, како друг човек.
Знам дека си доста активна на социјалните мрежи, на TikTok, на Instagram и на Facebook. Дали мислиш дека тоа е нешто значајно за твојата кариера? Дали веруваш дека за да си успешен диджеј мора да си активен на социјалните мрежи денес?
Да, денес да, многу се важни тие работи. Е како работа за мене, знаеш, јас кој ќе пуштам на TikTok или на Instagram или тоа и го гледам како работот и се оди како рака во рака. Луѓето сакат да знаат шо праиш, кај одиш, кај ќе пушташ музика. Иначе, луѓето ако не идат по тебе, нема да сакат да те букират.
Технологијата и техниката се променува и може би подобрува нон-стоп, посебно во последниве 10 до 20 години, но на почетокот на твојата кариера се уште се користеа CD-а кои ги носеше со тебе на настапи, но од тогаш технологијата е многу промената. Како мислиш дека тоа влијаеше врз твојата кариера и врз твојата музика?
Многу се смена, мислам дека со CD беше потешко, што мораше, знаеш, да носам многу појке со мене и исто така мора да се секирам дали CD-то ќе има проблем, ако е изгребена или нешто, или кога има нова песна, морам одма да одам да ја снимам, за да можам таа вечер да ја пуштам. Сега те е на компјутер, знаеш, многу е полесно, ама пак имаш истите проблеми што мора да се секираш нешто, ако се случи на компјутеро, и затоа стално сега носам и USB со мене, случајно нешто ако се случи. Ама порано немаше случајно, знаеш, нешто ако се случи на CD-то, имаш проблем голем. Ама сега, барем ако компјутеру има проблем, си имаш USB да го потребиш. Ама се интересирам да видам шо ќе се случи во, знаеш, уште 14 години од кој имам почнато да поминат сега, шо ќе прат со технологијата, оти многу е смената.
Мелбурн, каде и ти живееш, беше градот со најдолгиот период на заклучување и пандемијата се одрази врз музичката сцена и се разбира на твојата професија. Настапите во живо не беа дозволени подолг период. Верувам дека како и на сите музичари, атмосферата и публиката многу ти недостигаа во тоа време. Кажи ни, како ги доживеа тие неколку години како диджеј и како успеа да обстанеш?
Па јас патував многу за работа пред пандемијата, што на почетокот беше навистина убаво да се одморам и да уживам. Има тогаш нова куќа во 2019 година направивме и ми беше многу убо на првите неколку месеци. Ама после ко поминае неколку месеци и гледаме дека ќе биде ова доста време, дефинитивно стана потешко. На почетокот бев зафатена што правев лайв диджеј на Инстаграм и на Фейсбук и тоа стана досадно многу брзо. Знаеш, беше многу тешко, многу сум срекна што од гавернментот земва пари, иначе не знам што ќе правевме, си велам имавме и нова куќа, ама мажот ми работеше цело време и за тоа бевме многу срекни. Ама сега, како пред ковид не е баш толку не сум зафатена, ама дефинитивно последните неколку месеци се дојдоа да се тропојке, да сум запатена и да прам диджеј секој викенд и да почнам пак да одам, да патувам и многу е сега убо, многу убо.
Да, може би означува крајот на пандемијата, да, да. Како што надеваме, мислам сите. Спомна дека имаше настапи преку интернет. Дали тоа го продолжи ни целата пандемија? Дали со тоа одржуваше кариерата или социјалните мрежи или нешто друго?
Не ни цело, да ти кажам, само првите неколку месеци оти ти велам многу брзо се досаде. И мислам и на луѓето му се досаде, знаеш?
Да.
Дефинитивно праев слики и видео за Инстаграм, ама кога имавме заклучавањето вториот пат, многу ми беше тешко и не кеф ништо да прам, не кеф да сликам, не кеф видео да прам. И да ти кажам, не бев многу на социјалните мрежи, ама мислам дека секо се отвори и ко почнав пак да пуштам дека ќе прам диджеј, дека се беше како, знаеш, да не се случи ич.
Спомна предходно дека патувањата низ Австралија и низ светот се голем дел од оваа професија, посебно пред пандемијата. И нас сигурно тоа не звучи премногу возбудливо и гламурозно, но дали мислиш дека овој начин на живот влијае позитивно или негативно на твоите лични врски со пријатели, со семејства, со твојот партнер, или кои се некои делови од животот на пат како диџе што можеби ние не ги знаеме?
Дефинитивно е потешко секоја година што сум постара. Ама како се во животот, има и лошо и добро, знаеш? Да, на викендите има многу пати што имам испуштено на другари и другарки, знаеш, свадби или родендени, или да, со мажот ми не се гледам толку. Ама да ти кажам, имам многу време, знаеш, меѓу неделата. Работам јас неколку дена, многу тешко, многу се мачам. Ама после кој ќе си дојдам дома, имам 4 дена, може 5 некогаш, дома да не работам. И значи имам, мислам, многу појке време од појкето луѓе. Ама патувањето, да, не е лесно и не е стално убо, како што мислат луѓето. Многу сум среќна што имам, знаеш, видено многу места, многу од светот кој имам видено заради мојата работа. И многу сакам да шетам и да гледам нови места, ама патувањето е многу тешко. Знаеш, некогаш, например, пред 2 недели бев во едно место, се вика Gladstone, во Queensland, во Австралија. И да, ко тргнав од мојата куќа, 9 сато са бајле, стигнав дури во Gladstone, во хотело, во 6 на вечер. Знаеш, цел ден патуваш низ Австралија и кој ќе стигнеш, имаш неколку сати да се одмориш, поодма мора да станеш, дали те носат на вечера или, знаеш, и како што зборавме преге, мора да си добар со сите. Мора, ако те поканат на вечера, мора да одиш со нив. Па нема многу време да се одмориш, поодма одиш на диджеј и па со другиот ден, цел ден патуваш, пак да си дојдеш дома. Многу е мачно, ама мораш да го сакаш вистина ова да го правиш, што ти не е лесно лиге како што мислат, знаеш, работиш 2 дена о шубо, ке се одмораш 5 дена. Не е така.
Твојата кариера е долга и успешна, спомна веќе 14 години, имаш запознато премногу познати и јаки музичари, но за тебе лично, дали можеш да издвоиш неколку особено блескави, драги моменти од изминативе години? Знам дека сигурно има небројни моменти, но нешто што емотивно те допира.
Првиот celebrity што ме букира да прам диџеј беше за Крис Браун и Риана за after party за концерт тука што праја во Мелбурн. Беше во 2009 година и јас многу ги сакав 20-та, имав тикети да одам на концерто и пуштав музика, ама не ги сретнав, оти не можеше да доближиш до нив. И после во 2019 година без поканата додам дома кај Крис Браун да му е слушнам новиот CD што го имаше. И то беше како момент, знаеш, 10 години има е поминато од тој момент кој прајав диџеј за него. И после да сум поканата дома кај него и после бев и поканата да му одам на лонч парти како за тој CD. И то ми значеше ептен многу и мислам дека стално ќе го памтам.
И за крај сакам да те прашам, кои се твоите планови за еднината? Каде ќе можеме да те најдеме наредно?
Па како што ти реков, се вратив да бидам, знаеш, многу појќе зафатена сега, секој викенд со диџеј и многу сум срекна со тоа. Ама сега и во неколку недели ќе одам пак во Лос Анджелес, немам бидено од, знаеш, пандемијата кој почна. И неколку состаноци имам таму за кои навистина сум возбудена и да се видам со сите пријатели кои имав толку среќа да ги сретнам преку мојата кариера. И само сакам да го правам ова онолку долго што уживам, знаеш, дури го уживам, сакам да го правам. Кој те не уживам поиќе, кој те не го сакам поиќе, тогаш ќе застанам.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.